Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Rusya 11-nji oktýabrda Ukrainanyň bir topar şäherine we Kiýewe uran raketa darbalarynyň bir gün soň täze raketa hüjümlerini amala aşyrdy. Ukrain mediýasy 11-nji oktýabrda ýerden ýurdun çägine 20 raketanyň gelip düşenligini habar berdi. Kremle ýakyn Rus harby blogçylary hem Ukraina täze raketa hüjüminiň edilenligini tasdiq etdi. Ukrainanyň gün ortasyndaky Zaporojje sewtiniň häkimetleri bir ýere 12 sany raketanyň atyldy. Kiyevin golöýünde we Günbatardaky Khmelnytsk şäheriniň ýanyna hem partlamalaryň bolanlygy habar berildi. Kiyevde howa reýtlerini duýdurýan sirenalar işläp, adamlar gysgaly ýagdaýda gaçyp atalgalara girmäge mejbur boldy. Dnipropetrovsk, Vinitsa, Mykolaýew we Rivne sewtler hem raketa tutuldy. Kiyevin günorta Günbatardaky Vinitsa sewtine ýyllyk elektrik stansiýasyna pilotsuz uçurlar bilen zarba urildi. Partlamalar Lvovda hem eşdildi deyip şehir hakimi Andrei Sadov 11-nji oktýabrda habar berdi. Ol elektrik togu bilen baglanşykly kynçylykların döreniňini aýtdy. Rusiýanyň Ukrainada başlan sebäpsiz uruşundaky soňky mewjemelerden soň ýedilik toparynyň ýolbaşçylary 11-nji oktýabr günü giýişlik Zelenski bilen video söhbetdeşlik geçirmegi meýilleşdirdiler. Rusiýanyň Ukraina aýran giň gerimli howa darbalarynyň soň ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden ýene bir gezek Washington onun Kiyevi kollamagy dowam etdirjekdigini aýtdy we Moskwany uruş jinayetleri we wagşyçylyklar üçin jogapkärçiligi çekmek wadasyny berdi. Biden Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen eden telefon söhbetdeşliginde Russiýanyň Ukraina şol sanyny Kiyewe uran raketa darbalaryny ýadgaryanlygyny aýtdy we bu mansyz hüjümlerde ölenleriň we yaralı bolanlaryň ýakynlaryna gynanç söýler diýip Ak Tamyň 10-njy oktýabrda çap eden beýanatyny aýdylýar. Prezident Biden Ukrainany ödünü gormak üçin derur bolan gorlaw, şol sanyny howa gorow ulgamlar bilen üpçün etmegi wada berdi. Biden bir aý öňe eden beýanatynda bu darbalaryň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň başlanan uruşynyň aňyr baş derejede wagşylygyny görkezenligini aýtdy. Birleşen Ştatlar Russiýanyň şu gün Ukrainanyň çar künjegini şol sanyny Kiýewe uran raketa darbalaryny berk ýadgaryar diýip olaýtdy. Bu hücumlarda parahada adamlar öldürüldü ve yaralandı. Harun maksadı bolmadık deskalar veyran edildi. Olar Cenab Putin'in Ukrayn halkına karşı alıp barayan bir kanun ursunun anır baş derecede vaksiydiğini yine örgüde görkodiyar deyip Biden aytti. Ukrayna'nın adattan nasar yağdaylar ministerliğinin mağlumatına göre yurdun iyir şehirlerinin sol sahanına Kiyev'in infrastrukturasına yaşayış etraplarına urulan zarvalarda adından 19 adam öldü. Bir yıl 5 adam olsa yaralandı. Kiyev, Rusya'nın Ukrayna 83 tane raket atanlığını solordan 43'ten uğrağının urulup kaçırlarlığına etti. Biden ile olan telefon urulunu Ukrayna hova koronsunun bizim korons hizmettaşlığımızda birinci orununa duruyanlığını nıgıtattı. Zelenski telegramda aýtdy. BMK-nyň baş assambleýasynyň Russiýanyň Ukrainaga uran raketa darbalarynyň bir näçe sagat soň 10-njy oktýabrda geçirilen gysgaly ýygnagyna Ukrainanyň elçisi Russiýa mümkin bolýança berk çäreler bilen öňe alynmaly terrorçuluk döwletdigini ýene bir gezek suwut etdi diýip elçi Serhiy Kızılıç aýtdy. BMK Birleşen Milletler Roması 10-njy oktýabrda bellenen mejliste halkara kanunçuluğunun bozulmagy hökmünü Russiýanyň golöýde Ukrainanyň 4 sewtini anneks etmegini ýazgaryan karar taslamasyny ara alyp maslahatlaşmakçy bolupdy. Ýöne sessiýada Günbatarın Russiýanyň Kiýewi Ukrainanyň gün ortasynda söwüşýän rus güýçlerinin esasy üpçünçilik ýolundaky köprä ziýan getirmekde aýplap terrorçy döwlet atlandyrmagyny we Ukraina şäherlerine 80-den gowrak raket atmagyny ýazgarmak meselesi agdyklyk etdi. BMK'nın baş sekretarı Antonio Guterres bu darbalary Russiýanyň uruşy kabul edip bolmazok derejede gyzdyrmagy hökmünü häsiýetlendirdi. Europa Birleşigi uruş jinayetiniň edilenligini aýtdy. Europa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen bolsa Moskwanyň terroryň we wagşylygyň arkasynda durýanlygyny aýtdy.
Russia once again has shown to the world what it stands for. It is terror and brutality.
BMK'nın 190 Agdali Baş Assambleyesi 10-cı oktyabrda Rusiyanın bölüklüğün basılıp alınan Ukrayna territoriyalarına geçiren bir kanun referendum dileyenlerini ve Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporojye sevitlerini bir kanun anneks etmek sinanşıklarını yazgarayan kararın taslamasını gelinlerle açık ses verişliğe koymak kararına geldi. Diplomatlar bu karar varadaki ses verişliğin 12. oktyabrda geçirilmenin mümkünlüğünü aittiler. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin, Rusya'nın Kovpsızlık Genesinin ağdalar bilen geçiren video maslahatını 10. oktyabrdaki zarvaların Kiyev'in terrorçuluk hareketleri sol tanını 8. oktyabrda 19 kilometre uzunluktaki Krim Köprüsü'ne getirilen ziyan için Aralış bolunluğuna itti. Ukrayna'nın 2014-cü yılda Rusya tarafından bir kanun anneks edilen Krim Yarımadası bilen Rusya'nı birleştiren köprü Moskva'nın bu sevitte gözükçülüğünün esası nişanlarının bir hesaplanıyor. Şeyle de Putin Rusya'nın şunun yaldırmaları has gürüldük bilecektiğini eğer de terrorçular hücumlarını devam ettirseler has kadaplı kaytoğulun verilecektiğini uydurdu. Rusya hiç yeri suutname görkömezden guman edilen Yukulov partlamasının Ukrayna'nın yürü yutukullukları tarafından amala asırılan terrorçuluk kolonluğunu öne sürdü. Ukrayna bu partlama bilen bağırlıkta hiç bir cevap karşılığı öz sını almadı. Son keptelerde Ukrayna'nın gün ortasında ve gününe korunu Rusya'nın basıp alan yerlerinin köp bölüğünü izin alan Kiyev, Rusya'nın kabul edip olmayacak tarafları ve Putin'in hareketlerinin gepleşikleri yol koymayanlığı sebepli Putin'le hiç iyilik gepleşik geçirmeyecektiğini aitti.
Turkmenistan'da internet bölüdüne Sayfon 3 ulgumu bilen bölüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistanyň durly sewitlerini internet tornuň tiýirligi ýene peseliýär. Ulanjylar we PNR-iň köpçülüklüginiň petiklenýändigini aýdýarlar. Bular bana da Azatlık Radyosunyň çeşmeleri we habarçylary 11-nji oktýabrda habar berdiler. Ýurdun ähli welaýatlaryna internetiň tiýirligi peseliýär. Işleýän we PNR ýapylýar diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlık Radyosunyň habarçysyna maglumat berdi. Azatlygyň mary welaýatyna habarçy Sevitte mobil aragatnaşygyň hiýilini yaramadlaşanlygyny, internet tornu baglanmagyň kynaşanlygyny habar berýär. İlk başda IMO Messenger arkaly iýerilýän videolar, suratlar we ses faýllary gitmäni başlady. Soňra iýerilýän hatlarym gitmegini besetdi. Adamlar köpçülükleýin ICQ Messenger-ine geçip başlady. Olam arasyny işlemeýär. VPN rahatla ýat boldy. Öňler YouTube, TikTok ýaly sosial ulgamlara VPN arkaly girip bolýardy. Indi olaram ýat boldy bir marly ulanjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti soňky bir näçe ýyl bäri hem kanun taýdan hem iş ýüzünde internet torna gödäçiligi güýçlendirdi. 2014-nji ýylda Türkmenistanyň internet tornunyň ötüşüni we internet hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda kanun kabul edildi. Şeýle-de döwlet medpuwatyna görä Türkmenistanyň 2021-nji ýylda kiber howpsuzlyk hakynda kanun kabul edildi. Türkmen medpuwaty ýurdun kiber howpsuzlyk kanununa strategik taýdan möhüm puwdaklarda maglumat tiziminiň howpsuzlygyny üpjün etmegiň tertibiniň we aýratynyklarynyň kesgitlenýändigini aýdýar. Türkmenistana kanunçuluk namalarını çap edýän Adalet Ministerliginiň hukuk maglumatlar merkezi kiber howpsuzlyk hakynda kanuny henüz çap etmedi. Şeýle-de soňky ýyllarda Türkmen aragatnaşyk agentliginiň düzümine kiber howpsuzlyk gurulugy döredildi. Häkimetler ýurdun kiber giňişligini kanun taýdan düzgünleşdirmegiň formulasyny işläp düzýän mahaly muňa aýakdaş ýurtda internet tornunyň peýdalanjylaryň mümkinçilikleri ýerli çäklendirilip başlandy. VPN-ler ýerli petiklendi, internet tornunyň tiýdligi ýerli petagaşdy. Türkmenistanyň hökümeti soňky bir näçe ýyl bäri durly puwdaklarda sanly ulgamlaryň orunlaşdyrylýanyny aýdýar. Munyň bilen baglanykda Türkmenistany 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýet ösdürmegiň konsepsiýasy işlenip taýýarlandy. Şirede Türkmenistan 2019-njy ýylda e.gov.tm we 2020-njy ýylda sany.tm ýaly merkezleşdirilen döwlet portallary döredildi. Sany ulgamlaryň öwrüsiniň giňelmegine paralel elektron neşirleriň hökümetçi habar portallarynyň sany ýyl sayyn artyp başlady. 2021-nji ýylyň awgustyna Türkmenistanyň daşary işler ministrligine maglumat ulgamlaryna gözegçilik bölümi döredildi. Döwlet metbugaty bu bölümiň kiber howpsuzlygy üçin etmek boýunça wezipeleriň wajypdygynyň ugra alınıp döredilen aýdýar. 2022-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň hökümeti döwlet metbugatyna görä elektron aragatnaşyk ulgamyny artdyrmak we onuň bütünligini emele getirmek maksady bilen öz başdak milli sanly tory döretmegi maksat etdi. Türkmen hökümetiniň internet giňişligine kiýişçiliginiň ýokarlanmagy ýurt raýatlarynyň dünýäde iň pes internet tezliginiň peýdalanýan döwürlerine gawat geldi. Ýa-da geçen ýyl Britan baglaşlary tarapyndan geçirilen tezlik barlyklary türkmenistanlaryň dünýäde iň haýal internet ulgamynyň peýdalanýanlyklarynyň üstüne açdy. Ýurdun çägindäki kiber giňişligi döwlet gödäwçiligi güýçlenýän mahaly ýöneki raýatlaryň internet turnak hereketleri ýerlerde çäklendirilip başlandy. Türkmenistany onsuz hem eýäm ençem ýyllaryň dowam Facebook, Twitter we Instagram ýaly sosial torlar galiberde garaşsyz maglumat çeşmeleri häkimetler tarapyndan petikli saklanýar. Ýany ýakyny bir daşary ýurt döwletinden Türkmenistana dolanan bir marly ýaşaýy jazat. Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda ýurdun pes internet mümkinçilikleri barada gurung berdi. Daşary ýurt döwletinden ýaşan döwlümizde Türkmenistanyň internet torna ýüklenýän video roliklere we äşleriň tomoşalaryna, aýdymçylaryň çykyşlaryna tomoşa ederdik. Eger internet petiklenýän bolsa, ondan edip bular öýlerini video roliklerini internete goýýarlar diýip şüphe bildirirdik. Şonuň üçin biz internetin gaty bir petiklenýänini dolu ynanyp bilmezdik. Ýöne Anha yurda dolanan soň biz bardada göz ýetirdik. Biz daşary ýurtlarda ýaşan döwürlerimizde isten wagtymyz, isten ýerimizden arkaýyn internet toruna baglanyp bilýärdik. Hatda internetsiz günümiz geçmedi. Ýöne bärik Türkmenistana gelip gadymy döwre düşünýäli bolduk diýip ýaňy ýakyna ýurda dolanan bir marly ýaşaýjy Türkmenistana barandan soň Öýdüni hamala gadym döwlere siýahat eden ýaly duýanlygyny gurrun berdi. Garaşly türkmen nokatyny ýüzneşir 10-njy oktýabrda öz çeşmelerine salgylanyp Türkmenistany dünýäde bar bolan 32 bitlik IP salgylarynyň 3-den 1 bölüginiň tas 1.12 milliard töwereg IP salgysynyň petiklenenini habar berdi. Dünýäde internet turna baglanýan her bir akyllı enjam, şeýle-de her bir web sahypada internet protokoly atlandyrylýan IP salgylaryna eýe bolýar. IP salgylary 4-lük internet protokoly, ýagny IPv4 we 6-lyk internet protokoly, ýagny IPv6 hökmüne iki topara bölünýär. Akyllı telefonlar, telewizorlar, laptop we desktop kompýuterleri öz boluşly IP salgylaryna eýe bolýarlar. Tilsima tünärmenler dünýäde 4.13 milliard töwereg IPv4 salgysynyň bardygyny aýdýarlar. Şeýle-de 6-lyk IP-niň, ýagny IPv6-nyň sany taýdan trilyonlar çudugyna aýdýarlar. Türkmen nokatyny ýüz garaşsyz neşiriniň çeşmeleri häzirki wagtda Türkmenistanyň 1.12 milliard töwereg IP salgysynyň petiklenenini aýdýarlar.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbugatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň irat ýasasy azyk önümlerini subsidiýelenen bahalardan satyn almakda kynçylyklar bilen ýüz-ýüz bolmagyny dowam etdirýär. Döwletin ketgitlen bahalarından önümler tekçelerde seyrek peýda bolýar. Käbir sebitlerde un, çörek we ösümlük ýağı bir näçe aýlap satylmaýar. Bu aralykda bahalar ýokurlanýar. Subsidiýelenen bahalardan azyk önümlerine ýagny payok diýilip adlandyrylan, çäklendirilen mukdarda satylýan azyga ilah tarapyndan uly isleg saklanýar. Çäkli mukdarda döwlet bahasyndan satylýan çörek, un we ösümlük ýağı köp sanly türkmen raýatlarynyň esasy iýmiti bolup durýar. Emma soňky maglumatlara görä köpçülük bu önümleri uzak wagtlap satyn alyp bilmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary uzaga çeken azyk krizisi barada iýdigderli habar berýärkä, azyk ýetmezçiligi barada dinleýijiler hem maglumat ýollaýarlar. Türkmen awadyň ýaşajyjysynyň 10-njy oktýabrda azatlyga ýollan habarynda şäheriň 3-nji kwartalynda ýerleşýän 27 we 39 aralygyndaky öýleriň ýylatynyň 3 aý bäri subsidiýelenen bahalardan azyk tatyn alyp bilmeýändigi aýdylýar. Onuň söýlerine görä bu jaýlar 72-nji döwlet dukanyna degişli bolup, dukan işgärleri hem üpçünçülügiň ýokluğundan diýen ýerler dinleýiji ýaşajyjylaryň prokuratura we şäher administrasiýasyna şikayet edendiklerini habar berdi.
Meniň öýümde 2 sany maýyp bar. Olar şu wagt 2. Men hem daşary ýurtda şu wagt pul urudyp bilemok. Haýyş sizden aladamy çap edin, hökümet eşitsin we etmeli işini etsin.
Dip Türkmenabadyň ýaşajyjysy Reýimberdi Gurbanow Azatlyk radiosyna ýollan hatynda ýazýar. Azatlyk radiosy dukany işgärlerinden Türkmenabadyň häkimliginden we prokuraturadan maglumat almak ýaşajy maýy häkimet wekilleri bilen habarlaşyp bilmedi. Bu aralykda Türkmen raýatynyň çykyşy YouTube-da ýerleşdirildi we onda Türkmen awadynyň birnäçe etrabynyň ýaşaýjylarynyň 3 aý bäri döwlet bahasyndan 10 ýag we tok eti ýaly haritleri satyn alyp bilmeýändigi habar berildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmen awadyndaky döwlet dukanlarynyň 10 ösümlik ýağy, tok buwutlary we ýumurtka ýaly etasy azyň subsidiýelenen bahadan köplen satylmaýanlygyny habar berýärler. Şeýle ýagdaý Türkmenistanyň beýleki welaýetlerine de degişli. Livap vilayetinde subsidiyelenen bahadan önümlerin satuwa çykarylandygy barada soňky ýazak sentýabryň ahyrynda gararsyzlyk güni habar berilipdi. Türkmen awadynyň bazarlarynda ýumurtka, paxta ýağy we tok buwutlary gysga wagtyň içinde we çäkli mukdarda nak pula satylypdy. Nowatda duranlaryň köpüsine adyk ýetmeýändi, töleg kartlary kabul edilmeýändi. Bu barada adatlyň habarçylary 27-nji sentýabrda habar berdi. Türkmenistanyň kronikasy şu günler Aşgabatyň döwlet dukanlarynda çöregiň bahatynyň 4 esse ýokarlanandygyny habar berdi. Soňky bir hepdeniň dowamynda Aşgabatyň äne ugarly bölümleri dukanlarynda çöregiň bahaty 4 esse ýokarlandy. Mysal üçin paraghat 7.1 etrapçasynda ýerleşýän dukanda odal 70 tengelik türkmen çöreginiň bahaty 3 manada çenli ýokarlandy. Agramy bolsa 600 gramdan 510 gramy çenli azaldy diýilip habarda edilýär. Nägili alçylar munyň sebäbini anyklamagy tynaşdylar we Aşgabatyň administrasiýasynyň bahalary gözegçilik bölümine jaň etdiler. Olara barlanjakdygy aýdyldy. Ýöne bir hepde soň hiç zat ütkemedi diýilip Türkmenistanyň kronikasy neşriniň maglumatynda edilýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Ardan çöregiň şu günler ýerden satylýandygyny aýdýar. Onuň söýlerine görä çörek söwdasy uly nowatlar bilen geçýär.
Ardan çörek katı iyir satılıyar ve gıyıklığı eşitmek bolyar. Bu çörek destine iyilmese, hengnen yana tiz karalyanını bilyarın.
Deyip xabar çaydiyar, onun sözlerine göre subsidiyelinden bakalardan un hem payitahtın dükkanlarında dine iyirden satılıyar. Bu yerde un bir adama 1 kilogramdan berliyar, 1 kilogramın bakatı 18 ve 20 manat aralığında. Aşgabatyň döwlet dükkanlarında her biri 1 manattan yumurtkanı hem satyn alyp bolýar. Ýöne ol satuwda köp bolmaýar diýip habar çymyda edýär. Ýylatyň ýaşaýyş derejesiniň ýerlerli pedagogçylyk haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatlamagy sebäpli ýurt ýaşaýjylarynyň köpüsi subsidiýelenen bahalardan azyk önümlerini garaşly bolýarlar. Soňky 2 ýylda döwlet tarapyndan subsidiýelenen bahalaryň ýokarlandyrylmagyna, şeýle hem haritlaryň kiýiliniň pesligine garamazdan adamlar ençe mesagatlap nowata durmaly bolýarlar. Emma bu azyk köpçülige ýetmän galýar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Türkiýe ugru boýunça dowamly uçuratnawlaryny ýoly goýmagy bilen 2 ýyldan hem aşy wagt bäri ýurduny dolanyp bilmeýän türkmenistanlylar watanyny aşmak mümkinçiligine ýa boldylar. Emma Guloýda Türkiýede gelen türkmenistanlylaryň ençemetiniň azatlygy aýtmagyna görä, munyň bilen bagly çykdyjylar köpler üçin güýç ýeterden has ýokary bolmagynda galýar.
5-nji oktýabrda Türkiýe bilen dowamly uçarlaryň ýola goýulmagy netijesinde Türkmenbaşynyň aeroporty bu gurbanca hepdede 4 uçary kabul edip başlady. Yerli vaqt bilen 15:00 töwereginde gonýan Boeing 737 kısımly uçaryň her biri bilen 170-180 türkmen raýaty ýerine gelýär.
Diýip anonimlik şertinde gurulýan Türkmenistanyň seçmäni gurrun berdi. Ol mundan soň gelen ýolukçynyň ýanynda manady bolsa, onda 120 manat, bolmasa da 10 dollar töledip, mejbur COVID testinden geçirýändiklerini, netijesi negatif bolsa, onda hiç gel karantinsiz aeroportdan göýberilýändiklerini aýtdy.
Onanmyzdan soň aeroportda 6 sagat töwereg saklap, soňra da gidip bilersiňiz diýip goýberdiler. Emma Türkmen başynyň aeroportunda şol wagtyň özünde dürli welaýatlardan gelen raýatlara öz ýaşaýan sebeplerini aşmak üçin bilet tapmak mümkin däldi. Otla hem destine bilet tapmak başartmayar. Şol sebäpli köpler şeher ara gatnaýan taksileri hakyny tutup öz sebeplerini aşýarlar.
Diýip goloýdy Türkiýeden Türkmen wasynyň aeroportuna gelen ol ýerden hem da sowda asan söhbetdeşimiz gurrun berdi. Ol taksilerin Türkmen wasydan da sowda çelini her adam başyna 50 dollar, Türkmen awada 70 dollar, Marahim 60 dollar pul soraýandyklaryny aýtdy. Ol taksiçilerin hyzmatlaryny dollarda bahalasalar da, töleg wagty onuň gara wazyryň kursy boýunça, ýagny 1 dollary 20 manat meçberinde kabul edýändiklerini belledi.
Bu çıktıcıları köpler çekip bilmeyer. Türkiye'de bir neçe yıllap iyidine dolanıp bilmeyen rayatların maddi yağdayı hat ağırlaştı. Muna karımızın Türkmen hekimetleri rayatlarına yenillik dörütmen deregine uçar biletlerinin bakatını 400 dolar tövürüğünde keskitlediler. Gelin badını hem test edip 10 dolar tölü diyarlar. Bundan sonra yaşayan sevitini aşmak için hem taksiye esli pul çıkarmalı karar. Yoldaki iyimiti hem koşanında Türkiye'den Türkmenistan'a aşma için 500 dolardan hem aşa pul çıkarmalı oldum.
Deyip hopsuzluk aladılar sebeple adlandırılmasızlığını soran sökbetleşmiz belledi. Ol şaharara taksilerin köplönç eyyem gün vatandan sonra yola çıkayandıklarını, bunun hem dürlü hilakçılıklara yol açmağının mümkündüğünü duydurdu.
Şehirari yolların yağdayı cüda yaramaz. Oların hoplu, zayırık yerleri hem köp taksiçiler onda da xat ir aşçak bolup, gecanın devamında yokarı tiyirlik ürentür yerler. Yol hilakçılığının hopuna hem qaramazdan olar yolokçuların bu arada kinayililigine kən kulak hem qabartmayarlar.
Deyip söhbetdeşimiz sözünü ogustu. Sol bir wagtda Türkmenistanda kiçismämiz arttırılan halkara uçuşlarının arasında indi uçurları diňe bir Lewawyň ýa Balkanyň aeroportlary däl, eýse Aşgabatyň howa menziliniň hem kabul edip başlandygyny aýtdy. Türkmenistan halkara uçuş gatnaşyklaryny koronavirus pandemiýasynyň arasında 2020-nji ýylyň martynda togtatyp başlapdy. Türkmenistanyň çägünde COVID-iň ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleriniň bu karar netijesinde şeýlede mundan soň raýatlaryny watanyny dolamak ugrunda ýeterlik tagalla etmeýändigi sebäpli daşary ýurtlarda, hususan da Türkiýede müňlerçe türkmenistanly agyr şertlerde galmaly bolupdy. Bu ýagdaýlara duçar bolanlaryň adatlygy gurrun bermegine görä türkmen hökümetiniň Türkiýe gurunan sany charter uçurlaryna minmek üçin düzülýän sanawlara goşulmak ýa-da aýlara çekip bilýärdi. Seýlede munun üçin türkmen emeldarlarynyň pary soraýan halatlary hem seýrek däldi. Türkmenistan şu ýylyň may aýynyň aýagyndan başlap käbir dowamly halkara uçuş gatnaşyklaryny ýola goýup başlady. Şonuň üçin Türkmenistan awiakompaniýasy Dubai, Kazan, Moskwa, Frankfurt, Minsk, galyberde Istanbul şäherlerine ýygyderli uçuş gatnaşyklaryny amala aşyrýar. Türkmen hökümetiniň has köp türkmenistanynyň toplanandygy aýdylýan türki ugru boýunça dowamly uçuş gatnaşyklaryny ýola goýmagy Ankara'nın, Aşgabat'ın haisi tahtında Türkmenistanlılar üçin ozoldan bar bolan 30 günlük vizasız tiyahat düzgününü yatırıp, täze viza talaplarını ornuşturmağının idanına qabat geldi. Sinçiler ve aktivistler Türkmenistan'ın bu ädimini, öz raayetlerinin halkara hareketini mundan beylakti çäklendirmek tinansığı bilen bağlanıştıryarlar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.